Slušate Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. U narednih pola sata sa vama će biti Vesna Jelčić i Leila Omeregić-Ćatić. Želimo vam dobar dan. Ponedjeljak je 24. juli, slijede vijesti. Rezolucija o zaštiti ustavnog poretka Bosne i Hercegovine nije uvrštena na dnevni red sjednice Zastupničkog doma parlamenta BiH jer su HDZ, SNSD i Demos bili protiv. Duško Suvara, koji se predao Sipi u Banja Luci, inače osuđen na 6 godina zatvora zbog ratnog zločina u Glamoču, bit će upućen na izdržavanje zatvorske kazne. Teško oboljeli pacijenti održali protest jer federalna vlada ne ispunjava zakonsku obavezu uplaćivanja novca u Fond solidarnosti za liječenje i nabavku lijekova. Skupština Tuzlanskog kantona usvojila inicijativu o ukidanju polaganja eksternih matura u školama. Premijer Grčke Kirijakos Mitsotakis poručio da je ova zemlja u ratu sa šumskim požarima koji bjesne više od 7 dana, a na desetine hiljada ljudi je evakuisano. Tajfun Doksuri se kreće prema Filipinima, a tokom sedmice može dostići stanje super tajfuna idući prema Tajvanu, Hong Kongu i ka kontinentalnoj Kini. Vrijeme sutra sunčano uz umjereno oblačnost, poslije podne pljuskovi s grmljavinom mogući u sjevernim, sjeverozapadnim i djelomično centralnim područjima Bosne. Dnevna temperatura od 32 do 38 stepeni. A u emisiji, pored ostalog, poslušajte šta kažu poljoprivrednici nakon 2 oluje koja je prošle sedmice zahvatila područje Šamca, Božo i Nada.
Da će komisija naići, da li neće, ko zna. Lako nije bilo nikad.
Propast, ništa drugo. Šta će se dogoditi? Porušilo i uništilo nam.
Ostanite uz nas do kraja emisije i poslušajte sve naše današnje teme.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Zastupnički dom Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine odbio je na dnevni red uvrstiti rezoluciju o zaštiti ustavnog poretka BiH nakon što su zastupnici HDZ-a, SNSD-a i Demosa bili protiv. Istovremeno zastupnici u državnom parlamentu raspravljaju između ostalog i o 3 zakona koja se odnose na 14 prioriteta iz mišljenja Europske komisije za pristupanje Bosne i Hercegovine Europskoj uniji. Informiše Melisa Teletović.
U rezoluciji o zaštiti ustavnog poretka koju je u ime 14 zastupnika predložio šef kluba stranke Demokratske akcije Šerif Špago, navedeno je kako je između ostalog traže od nadležnih institucija u Bosni i Hercegovini da zaustave napad na ustavni poredak te da se hitno procesuiraju odgovorni iz Republike Srpske. Ova rezolucija, koja je dobila opću, nije imala entitetsku većinu u državnom parlamentu, govori šef kluba SDA Šerif Špago.
Ja ispred grupe zastupnika od 14 zastupnika sam na proširenom kolegiju predložio jedan tekst rezolucije koja glasi: rezolucija o zaštiti ustavnog poretka Bosne i Hercegovine sa pozivom na odlučno djelovanje. Na proširenom kolegiju prijedlog ove rezolucije nije dobio potrebnu većinu.
Zastupnici su između ostalog raspravljali o zakonima koji se odnose na 14 prioriteta iz mišljenja Evropske komisije. Riječ je o zakonima o ombudsmanu za ljudska prava, zakon o visokom sudskom i tužilačkom vijeću te o zakonu o slobodi pristupa informacijama. Najviše se rasprave vodilo o zakonu o slobodi pristupa informacijama i to amandmanu delegacije Evropske unije. O zakonu govori Davor Buno za ministar pravde Bosne i Hercegovine i zastupnik SDP-a Saša Magazinović.
Što se tiče međunarodnih standarda, ja sam isto zahtijevao od Europske komisije da mi točno kažu koja to EU direktiva propisuje da to mora biti tijelo koje će biti istaknuto iz mehanizma države. Nema. Ima točka 42 direktive Europske otvornim informacijama gdje jasno propisano da to može biti i postojeće tijelo.
U javnosti se osuđuje zakon vijeća ministara, a onda mimo javnosti kažu glasajte za taj zakon. I onda kad mi glasamo za taj zakon, onda će reći usvojili ste zakon mimo EU standarda. Nećemo se tako igrati. Jer ćemo sad sljedeći put, svaki put kad se desi jedna ovakva situacija, javno to reći. I ovo nije prvi put da se u javnosti nešto osporava, šalju saopštenja, a da se nama sugeriše drugačije.
Jedan od zakona koje su zastupnici razmatrali u prvom čitanju je i prijedlog zakona o PDV-u koji su predložili zastupnici SDS-a. Predlagači su naveli da je razlog za donošenje zakona sadržan u potrebi poreskih obveznika da im se omogući primjeren rok u kojem su obvezni podnijeti poresku prijavu. Izmjene zakona o PDV-u predviđaju i povećanje praga za obaveznu registraciju sa postojećih 50.000 na 100.000 maraka. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Melisa Teletović.
Bosna i Hercegovina ne pristaje na naknadu novca kojeg joj nudi Globalna alijansa za vakcine, neprofitna organizacija sa sjedištem u Ženevi. Preko nje je BiH uplatila novac da bi prije 2 godine dobile vakcine protiv COVID-19. Bosna i Hercegovina je u tom periodu bila jedna od rijetkih zemalja u Europi koja nije imala vakcine protiv pandemije, zbog čega se odlučila priključiti COVAX mehanizmu koji djeluje u okviru Svjetske zdravstvene organizacije. O tome u temi Milorada Milojevića.
Bosna i Hercegovina je prije 3 godine uplatila blizu 13 miliona dolara za nešto više od 1.200.000 vakcina protiv COVID-a preko COVAX mehanizma. Međutim, isporučena je tek trećina, malo više od 330.000 doza. Početkom godine Gavi Alijansa obavijestila je Bosnu i Hercegovinu da je ne može isporučiti i ostatak naručenih vakcina, zbog čega BiH traži povrat novca u iznosu od oko 8,5 miliona dolara. Iz Gavija nisu odgovorili na upit Radija Slobodna Evropa zbog čega nisu isporučili vakcine. Bosna i Hercegovina sada ima mogućnost da pokrene arbitražnim postupkom pred Međunarodnim arbitražnim sudom u Hagu. No da bi to uradila, neophodno je da to pravobranilaštvo Bosne i Hercegovine naloži Državni savjet ministara. Mlađan Mandić, glavni pravobranilac BiH, kaže za Radio Slobodna Evropa da još nije usvojen takav zaključak u Savjetu ministara Bosne i Hercegovine. Na upit šta bi značilo pokretanje arbitraže, on odgovara.
To znači najmanje po meni 5-6 godina. Tako, otprilike 5-6 godina, pošto sam ja vodio 3 arbitraže i znam otprilike kako to košta. Vrlo to košta Bosnu i Hercegovinu za uplatu. Znači, BiH mora uplatiti prvo za sudije. Negde otprilike se kreće oko 600.000 evra za podnošenje tužbe. Pa onda odgovor na tužbu i onda morate platiti sudije međunarodne koji, i to je vrlo komplikovan proces i traje puno vremena.
U Ministarstvu civilnih poslova Bosne i Hercegovine za Radio Slobodna Evropa kažu da se radi intenzivno na prijedlogu rješenja, ne definišući da li je pokretanje međunarodne arbitraže jedna od opcija. U odgovoru navode i kako još nije poznato kada će Savjet ministara zauzeti svoj stav.
U situaciji u kojoj se trenutno nalazimo, a koja je nastala nakon što nas je Gavi obavijestio da neće dalje vršiti dostavu cjepiva, prinuđeni smo da tražimo najbolje rješenje za BiH. Konsultacije o rješenju koje je prihvatljivo za sve sudionike u procesu su u toku, a uz Ministarstvo civilnih poslova i nadležne vlasti entiteta i Brčko distrikta, kako bi interesi Bosne i Hercegovine bili zaštićeni, uključeno je i pravobranilaštvo BiH.
Stoji u odgovoru Ministarstvo civilnih poslova za Radio Slobodna Evropa. Neisporučene vakcine bile su i tema konferencije ministara u oblasti zdravstva u BiH, koja je održana tokom juna u Sarajevu. Zaključci konferencije nisu poznati. U Gavi Alijanse za Radio Slobodna Evropa navode da je procedura podrazumijevala da Alijansa sklopi sporazume sa proizvođačima vakcina. U Gaviju sada ističu kako su za svoj posao imali operativne troškove.
COVAX se zalaže za pravičnost i Gavi ne zadržava nikakva sredstva osim stvarno nastalih operativnih troškova. Traženi troškovi izlaza proizvođača su samo za pokrivanje udjela svake zemlje u neizmirenim obavezama prema ugovorima o kupovini.
U Gaviju ističu i da se COVAX obavezuje da će vratiti sve viškove nakon što se svi računi učesnika zatvore i obrade završni računi. U Bosnu i Hercegovini je ukupno što donacijama što kupovinom stiglo preko 3 miliona vakcina raznih proizvođača kako bi se suzbila pandemija koronavirusa koja je izazivala i bolest COVID-19. Prema podacima Ministarstva civilnih poslova, ukupno je zaraženo više od 400.000 građana BiH, od čega je od posljedice zaraze umrlo 16.225 osoba. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Iz svijeta. U Grčkoj su nastavljene evakuacije zbog šumskih požara. Vatra bukti na ostrovima Krf i Evija, dok se na Rodosu front pomjerio ka istoku i trenutno ne ugrožava naselja. Vatrogasne službe saopštile su da su samo u nedjelju izbila 64 nova požara. Pripremila Iva Martinović.
Na Krfu vatrogasci od nedjelje popodne pokušavaju da zaustave širenje vatre. Skoro 60 ljudi evakuisano je sa plaže na severozapadnoj obali tog ostrva. Bukti na ostrvu Evija, gdje je naređena evakuacija stanovništva. Najozbiljniji požar je na Rodosu, gdje bukti već sedmi dan. Sa jednog od najpopularnijih turističkih odredišta u Grčkoj evakuisano je oko 20.000 ljudi. Dalje evakuacije nisu naređene jer vatra od nedjelje uveče ne ugrožava naselja, ali vlasti upozoravaju da opasnost nije prošla.
Mi smo u sedmom danu požara, ali on još nije pod kontrolom,
rekao je zamjenik gradonačelnika Rodosa. Šest osoba na kratko je zbrinuto u bolnici zbog respiratornih problema. Brojni turisti čekaju na povratak kući sa aerodroma na Rodosu, a tur operatori su nakon obustave jutros ponovo počeli da ih prevoze sa ostrva. Vlasti su saopštile da je reč o najvećoj evakuaciji u istoriji Grčke. Jedan nemački turista rekao je Bildu da su spašeni u posljednjem trenutku nakon što su se u subotu vratili sa plaže u napušteni hotel.
Žar nam je leteo oko glave, a pomoći nije bilo na vidiku. Imao sam osjećaj da sam sam. Bilo je tako vruće i dim je već bio toliko gust da ne bismo mogli preživjeti još 10 minuta.
Ispričao je 23-godišnji Paul i dodao da su tada stigli autobusi po njih, iako su neki turisti bili toliko uspaničeni da su pokušavali da pronađu čamce kojima bi pobegli sa plaže. Putnički agent sa Rodosa Stelios Kotadis rekao je za AP da je bilo panike, a da su vlasti bile preopterećene. Dodao je da su oni i drugi agenti poslali autobuse na jugoistok ostrva koji su pokupili evakuisane turiste.
Bilo je 80-90 ljudi koji su se trpali u autobuse od 50 mesta. 90% evakuisanih turista je iz evropskih zemalja.
Turisti i neki meštani proveli su noć u sportskim dvoranama, školama i konferencijskim centrima hotela, dok su se vatrogasci borili sa plamenom. Veliki deo ostrva bio je bez struje jer je javna elektroprivreda zatvorila lokalno postrojenje na jugu iz bezbednosnih razloga. Vlasti su upozorile da će obuzdavanje požara koji besne na vrhuncu turističke sezone trajati nekoliko dana. Pojačanja su stigla iz Evropske unije. Više od 450 vatrogasaca i 7 aviona iz EU delovalo je u Grčkoj dok su požari buktili širom zemlje, objavio je na Twitteru evropski poverenik za humanitarnu pomoć i upravljanje krizama. Očekuje se da će temperature koje su u nedelju dostigle 45 stepeni u središnjoj Grčkoj pasti u ponedeljak pre nego što živa ponovo poraste u još jednom četvorodnevnom toplotnom talasu.
A Španska konzervativna narodna partija osvojila je 136 mjesta u parlamentu Španije koji broji ukupno 350 poslanika, saopštila je izborna komisija nakon prebrojanih 96% glasova. Prema preliminarnim rezultatima nema apsolutnu većinu od 176 mandata i postoji vjerovatnoća da će formirati koaliciju sa ultradesničarskim pokretom Vox, zabilježio Zoran Glavonjić.
Po dosadašnjim rezultatima ni ta koalicija ne bi imala dovoljno za apsolutnu većinu. Vox je osvojio 33 mandata, levičarski sumar 31, dok je vladajuća socijalistička partija Španije dobila 122 mjesta u skupštini, prenela je agencija EFE. Izbore u Španiji pomno prati Evropska unija zbog mogućeg dolaska na vlast Saveza konzervativne desnice i ultranacionalističke partije Vox, koja odbacuje postojanje rodnog nasilja, govori o klimatskom fanatizmu i otvoreno je protiv zajednice LGBT i abortusa. Evropski mediji ocenjuju da bi taj scenarij označio povratak desnice na vlast u Španiji prvi put od kraja Frankove diktature pre gotovo pola veka. Predsjednik Narodne partije Alberto Núñez Feijóo rekao je da lider Voxa Santiago Abascal neće biti član buduće vlade, osim ako narodnjacima ne zatrebaju glasovi. Sa druge strane, Abascal je jasan da je cijena njegove podrške učešće u novoj vlasti. Tesni rezultati mogli bi da dovedu do dugog perioda formiranja vlasti, te bi o novom premijeru moglo da se glasa tek nakon što budu izabrani poslanici. 37 miliona glasača u Španiji biralo je 350 poslanika Donjeg doma i 208 članova Senata. Ipak je to Pirova pobjeda za Narodnu stranku, jer nije u stanju da formira vladu, rekla je politička analitičarka Veronika Fumanal Associated Pressu i dodala, u parlamentu vidim scenario slepe ulice. Premijer Sanchez sazvao je prevremene izbore nakon što su vladajući socijalisti i Podemos teško poraženi na lokalnim i regionalnim izborima u maju. Španska desnica tvrdi da su aktuelni predsjednik vlade i njegovi socijalisti uništili zemlju. Kako navode tamošnji mediji, birače najviše zanimaju ekonomija, potom smanjenje nezaposlenosti i zdravstvena zaštita, pa i imigraciona pitanja. Zaključak evropske štampe je da bi u oči evropskih izbora 2024. skretanje Španije udesno posle Italije prošle godine predstavljalo jak udarac za evropsku levicu u godini predsjedavanja Španije Evropskom unijom.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Na području Bosanskog Šamca još se zbrajaju štete i saniraju posljedice nakon snažne oluje koja je u dva navrata prošle sedmice zahvatila taj kraj. Stradali su i sitni poljoprivrednici kojima vremenske prilike nisu išle na ruku ni prije jakog nevremena. Posljedice otklanjaju sami. Neprijatno iznenađenje ljudima koji su pretrpjeli štete posebno predstavlja povećanje cijena građevinskog materijala. O tome Arnes Grbešić.
Božo i Nada Gajić iz sela Gajevi kod Šamca popravili su krov na kući. Još nisu sanirali sve posljedice u uništenim plastenicima gdje uzgajaju paradajz, krastavce, paprike i drugo povrće koje ponedjeljkom i petkom prodaju na pijaci u Doboju. Božo kaže da ne pamti takvu oluju u posljednjih pola vijeka.
Porvoljala plastenike i kuće. Nije puno crijepa, ali plastenike od krov. Šest plastenika. Da će komisija naići, da li neće, ko zna. Lako nije bilo nikad. Da pokriješ, opet uveče. Šamac je odšao skroz. Svaka kuća u Šamcu. Svaka. Pisari, Šamac, svaka kuća.
U Gajevima živi oko 200 ljudi. Oštećene su brojne kuće, dodaje Nada Gajić.
Propast, ništa drugo. Šta će se dogoditi? Porušilo i uništilo nam, polomlo šibe. Kuće otkrivalo. Nemam šta reći.
Ovi ljudi uspjeli su da poprave krov jer su imali dovoljno crepova na tavanu.
Imali smo sreće, ali mi smo to pokrili. A svijet nije imao, pa traži. Još smo mi davali svijetu. Šta ćeš? Moraš svijet se spasiti.
Nakon povećane potražnje zbog saniranja posljedica razorne oluje, građani u tom dijelu Bosanske Posavine doživjeli su neprijatno iznenađenje. Prodavci su povećali cijene građevinskog materijala, razočarano govore Nada i Božo Gajić.
Svidio što se radi.
Kako gledate na to?
Nikako. Kako gledate? Vam te unišlo, još je poskupilo i okličeš ti sada na mir tude.
Koriste guž.
Jes.
Koristi kad je...
Koristi se gužva, moj vrat.
Dvije, četiri.
Vremenske prilike i prije jake oluje nisu išle na ruku poljoprivrednicima. Pomoć u saniranju novih posljedica na dugom je štapu. Entitetski ministar poljoprivrede Savo Minić rekao je ovih dana da će poljoprivrednici koji budu obnavljali plastenike moći da ostvare poticaje u idućoj godini. Još jednom Nada Gajić iz okoline Bosanskog Šamca.
Sad je još gori. Daj Bože, to ne nadaj se. Nema toga.
Iz Doboja za Radio Slobodna Evropa, Arnes Grbešić.
Inflacija i svakodnevna poskupljenja rezultiraju stalnim rastom broja korisnika javnih kuhinja. Samo u Bihaćkom Merhametu svakog dana po svoj jedini topli obrok dolazi 250 građana. Prilog Azre Bajrić.
Za većinu korisnika javne kuhinje Bihaćkog Merhameta svakodnevni topli obrok jedino je što imaju osigurano, zahvaljujući čemu preživljavaju.
Ja sam Rinko Mujanović, ovdje mi dođemo jedno dvije godine. Ljudi, što mi ovdje dođemo, dižemo hranu, da se nema, ljudi nemaju što jesti. Da nije kuhine, to bi umrlo od gladi. Ovdje se prima hrana, prima se pakete, uvijek nešto dijeli, neka roba, hrana, pakete, to se dijeli. Da nije toga, ljudi umrlo od gladi.
Stalno povećanje cijena osnovnih životnih potrepština, hrane prije svega, sve više BH građana naprosto tjera da budu ovisni o javnim kuhinjama.
Luki Zlatko se zove, dobra je hrana, dobro je sve, da nije ove kuhinje, ja bi umrla. Primanje imam iz Logorka, u cijelu rata, to mi ne mere biti.
Jurić i izvedju polje. Svaki dan ja svoju prevuz do ranu, mesa i loj. To ja volim.
U Bihaćkom Merhametu svaki dan se priprema obrok za 250 građana. Zimi se taj broj poveća na više od 400. Fikret Draganović, predsjednik Bihaćkog Merhameta.
Naša kuhinja radi svakodnevno, dakle 5 dana u sedmici. Radimo od ponedjeljka do petka, subotom i nedjeljom ne radi kuhinja, ali zato petkom podijelimo sirovu hranu, pa naši korisnici to preko subote i nedjelje sam sebi kuhaju. Naši donatori su naši sugrađani, privredni subjekti i naše kolege koji se bave humanitarnim radom. I tako to već godinama, znači ustavljeni proces. Mi se tome prilagođavamo i nastojimo da resurse koji su potrebni za pripremu hrane obezbijedimo.
Osim javne kuhinje Bihaćkog Merhameta, u Unsko-sanskom kantonu egzistiraju i dvije javne kuhinje i maret u Cazinu i Bihaću, koje imaju oko 400 stalnih korisnika. Za Radio Slobodna Evropa, Azra Bajrić.
Međunarodni forum solidarnosti Emaus je u novootvorenom domu za stara lica u Potočarima kod Srebrenice pokrenuo rad ambulante koja sada radi samo povremeno. Grupa ljekara iz Tuzle prošlog je vikenda boravila u Potočarima i pružala zdravstvene usluge stanovnicima tog područja. U planu je da ljekari iz drugih gradova BiH dolaze ovdje kako bi se obezbijedio svakodnevni rad ambulante, a o tome priču ima Sadik Salimović.
Desetak ljekara specijalista iz Tuzle pružilo je zdravstvene usluge stanovnicima Srebrenice i Potočara. Ekipu je predvodio ljekar Ferid Konjić.
Mi iz proaktive Tuzla smo došli na ideju da upotpunimo rad ove ambulante na taj način što ćemo obezbijediti kontinuirani dolazak specijalista, što će svakako upotpuniti rad ove ambulante.
Ginekolog Fatima Klempić Daudbašić rođena je u Srebrenici. Redovno dolazi u Srebrenicu i vrši preglede.
Dobar dio svog života sam živjela u Bratuncu posle toga, ali kad je počeo rat, meni je logično bilo da se ja povučem sa svojom porodicom kod rodbine u Srebrenicu i onda sam tu radeći u ratnoj bolnici u Srebrenicu provela čitav rat. I po padu Srebrenice zajedno sa muškarcima šumom došla u Tuzlu. I sve ove naše majke kojima su djeca ubijena u genocidu, one su također moja briga i o njima uvijek mi svi vodimo računa. Moje kolege ginekolozi iz Tuzlanskog kantona, veliki broj njih se prijavio da pomogne u svemu tome, tako da je to nešto što je zaista pozitivno i što je meni drago.
Dolazak ljekara u Srebrenicu pacijenti ovako komentarišu.
Zadovoljstvo i sreća, radost građana Srebrenice kad im dođe specijalista iz Tuzle i tu specijalista, da ne kažem svaka čast svakome, ali posebno Kunić.
Trebala sam ići u Tuzlu na pregled, ali doktor su došli ovdje u Potočare i uštedila sam i vrijeme i novac.
Sa ljekarima specijalistima rade i mlade medicinske sestre koje su uposlene u domu za stara lica pod nazivom Hatidža Mehmedović. Na ovaj način one se dodatno edukuju.
Ja sam Enisa Avdić, imam 21 godinu i radim kao medicinska sestra ovdje u ambulanti u Potočarima. Njihov dolazak ovdje, ljekara specijalista, pomaže i nama kao osoblju ovdje u ambulanti, meni kao medicinskoj sestri, našoj doktorici, da se i mi dodatno usavršavamo.
Ambulanta u Potočarima radi povremeno, ali po riječima ljekara Ferida Konjića postoji inicijativa kako bi stanovnici Srebrenice imali svakodnevne ljekarske preglede.
Na ovaj način pozovem sve kolege raznih specijalnosti koji su voljni da se prijave u proaktivu ili Emaus. Ovo je zamišljeno tako da bi svaki doktor imao jedan put, znači da jedan dan odvori u toku godine dana i mislim da je to jedan doprinos. Svako od nas će osjećati svoje nekako zadovoljstvo ako učestvuje u ovome radu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Slobodna Evropa.org.
Istaknuta njemačka aktivistica za LGBTQ plus prava Anastasija Bifang izrazila je zabrinutost zbog porasta homofobičnog i antitransrodnog nasilja i zlostavljanja u zemlji. Ona je to uporedila sa retorikom koju su koristili i koju koriste nacisti. Anastasija, koja je dospjela na naslovne strane kao prva trans osoba koja je služila kao komandant u njemačkoj vojsci, govorila je javno ovog vikenda dok su stotine hiljada ljudi izašle na ulice Berlina da proslavi Christopher Street Day, gdje su zahtijevali LGBTQ plus jednakost sa ostatkom društva. Zašto je homofobija u porastu u Njemačkoj, o tome više u prilogu Adnana Čomora.
Broj zločina iz mržnje usmjerenih na lezbijsku, gej, biseksualnu i trans zajednicu raste u Njemačkoj, a službeno registrovani slučajevi porasli su za 15,5% prošle godine na ukupno 1005 prema podacima Državnog ministarstva unutrašnjih poslova. Anastasija Bifang, koja je bivša liderka bataljona, a koja još uvijek služi kao rukovodeća u vojnom odjelu za cyber informisanje.
Čujem priče za koje sam mislila da smo ih savladali od 1945. godine.
Bifang je rekla da, iako posljednjih godina je bilo pozitivnih postignuća, postojao je osjećaj isključenosti, stigmatizacije i podjele koji je sijao anti-LGBTQ segment. Bifang dodaje da transfobično, kvirofobično i homofobično nasilje također značajno raste u Berlinu.
To je velika šteta. To nije samo sramota. To je i zabrinjavajuće.
Posljednjih decenija njemačka prijestolnica je poznata po tome što ima kulturu prihvatanja roda i seksualnih manjina. Bifang je rekla da je posebno zabrinjavajuće to što rastuće negativne reakcije na LGBTQ prava podstiču pristalice krajnje desnih stranaka. Njeni komentari se poklapaju sa novom anketom INSE za nedjeljni list Bild am Sonntag, u kojoj je krajnje desničarska alternativa za njemačku AfD porasla na rekordnih 22%. Inače, to je stranka koja je naišla na kritike zbog kršenja prava LGBTQ populacije. Uli Pridat, član organizacionog odbora, istakao je tokom manifestacije to da je zabilježen pad sigurnosti pripadnika LGBTQ populacije.
Naša lista zahtjeva je duga i jedan važan element je nasilje nad queer osobama koje je u porastu umjesto u padu ovdje u Berlinu. I to je strašno. Sigurnost za queer osobe koje koriste javni prijevoz je smanjena posljednjih godina i moramo raditi s berlinskom policijom i državnom vladom kako bi se stvari promijenile i kako bi Berlin ponovno postao sigurniji za queer osobe.
Bayer Belbas, predsjednica Bundestaga Njemačke, i gradonačelnik Berlina i državni premijer Kai Wagner bili su među učesnicima parade ponosa. Predsjednica Bundestaga je izjavila:
Važno mi je da kao poslodavac njemački Bundestag učinimo raznolikost vidljivom i moj sljedeći plan je da to predstavim administraciji Bundestaga.
Pridat istakao da je važno što su prvi put među masom bili članovi CDU-a, odnosno Demokršćanske unije.
Sa gradonačelnikom i državnim premijerom Kai Wegnerom, koji otvara paradu, imamo nekoga iz CDU ovdje po prvi put u skoro 20 godina. Također, prvi put je ovdje predsjednik njemačkog parlamenta Bärbel Bas. Mnogo nam znači što su vladini političari ovdje.
Inače, došlo je do odbijanja pa i negiranja prava homoseksualaca i transseksualaca u drugim dijelovima Europe. Mađarski premijer Viktor Orban, čija je vlada 2021. godine usvojila zakon o zabrani upotrebe materijala koji se smatraju promocijom homoseksualizma i promjene spola u školama, u subotu je obnovio kritike Europske unije zbog provođenja, kako je rekao, LGBTQ ofanzive. Inače, desetine hiljada pristalice LGBTQ zajednice proslavile su godišnju paradu ponosa Christopher Street Day u Berlinu u subotu 22. jula, pri čemu su mnogi nosili šarene kostime, a neki gotovo ništa. Organizatori su očekivali do pola miliona učesnika, što berlinska policija još uvijek nije potvrdila. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Adnan Čomor.
Svečanim otvorenjem Livanjskog kulturnog ljeta Livnjaci, njihovi gosti i turisti uplovili su u tradicionalnu manifestaciju koja se održava već 11 godina za redom. Više detalja ima Željka Mihaljević.
Održavanje omiljene ljetne kulturne manifestacije počelo je s Livanjskom mladošću, nastupom mažoret sekcije plesnog kluba Paganini. Posjetitelji su svojom brojnošću već na samom početku pokazali koliko su željni druženja i kulturnih sadržaja.
Da vam kažem, jesmo, ja sam imala nekih obaveza, imala sam goste, sve sam ostavila da dođem ovdje, da prisustvujem. Ovo je jednogodišnje i onda svako malo se nešto dešava u našem gradu, a našem gradu treba da se nešto dešava. Jer svi su otišli negdje i onda nam treba malo ovako, malo da se podignem, malo raje, malo.
Ajde, ne dolazim često, ali dođem. Prije 2 godine bio zadnji put. Upravo sam radi ovakvih događanja dolazio u grad na večer, jer uvijek je bilo nešto interesantno, muzika, pjesme i tako. Evo vidim ovaj puta, prošao sam, idem doma, vidim ima folklor, nešto ima i vratio sam se nazad. Ajde, Livnjak sam, rođen sam i ja u Livnu, pa vuče srce uvijek nazad.
Pa lijepo, evo već ovo uzima maha i ovo je tradicija, Livno je poznato po svojoj kulturnoj tradiciji. Livanjsko kulturno ljeto je jedan doprinos toj istoj tradiciji. Svake godine se upotpunjuje novim sadržajima, sve u svemu dobro.
Gradonačelnik Livne Darko Čondrić naglašava kako je ove godine manifestacija koncipirana na drugačiji način.
Ove godine smo malo drugačije koncipirali, proširili smo to, ajmo reći, na Livanjsko ljeto. Znamo da niz manifestacija kroz ljetne mjesece ima u našem gradu, što kulturnih, sportskih, folklornih, nekakvih promocija knjiga, i kroz javni poziv dali smo svima priliku da se jave, uključe i da iznesu svoju ideju, što možda mi ne prepoznajemo, da uključimo i u Livanjsko kulturno ljeto. Doista interes je bio veliki.
Nastavili smo da to bude neki kvalitet, znači, koji je bio i do sada. Evo, nadam se da ćemo ga i zadovoljiti. Opet kažem, ne radimo mi ovo za neku masu, nego radimo za ljude kojima je stalo do kulture i Livanjskog kulturnog ljeta.
Istaknuo je, to su organizator manifestacije predsjednik turističke zajednice Livno Nikola Periša. Inače, godinu siromašnu kulturnim zbivanjima ova će manifestacija obilno dopuniti, a pomno birani glazbeni, kazališni, filmski, književni i likovni sadržaj trebali bi zadovoljiti najrazličitije ukuse. Iz Livna za Radio Slobodna Evropa, Željka Mihaljević.
Slušali ste emisiju Radio Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. S vama su proteklih pola sata bile Vesna Jelčić i Leila Omeragić-Ćatić.